أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيسنش درس بز اتكين سبقتا عقيدة داغ مسخبتر تورا جول داغ أهل سنة والجماعة يك كيزينجي بولب Салаф халафтар деп осылардың анықтамасына және бұлардың ұстанымына тоқталып өттік. Оның ішіндегі астарлы ұғымдағы аяттардағы Ахлу Сунна уәл Джамағаның ұстанымын. Кейін біз осы екінші бұл қателесуші және адасушы топтар дедік. Осылардың ішіндегі үлкен деген бір қатарларына тоқталып және олардан таралған кейбір топтарды айтып өттік. Енді міне бүгін Алла Тағаланың қалауымен ғалымдарымыз бізге баяндап жүйелеп берген ақида ілімінің зерттейтін саласы Біз жоғарыда ақида ілімдеріне негіздерін баяндаған кезде, біз ақида ілімін тақырыбы үш мәселеден тұрады деп айтқан едік. Осы жерде біз илахият, нубуат, самғият деп. Міне бүгін Алла Тағаланың қалауымен осы илахият, яғни Аллахты тану бабына тоқталып, осы арада Алла Тағалаға тиісіп болған сипаттарменен, және осы сипаттардың топтамасы, және осы сипаттардың әрқайсына жеке-жеке топтама түрінде біз бүгін тоқталамыз. Илахият ақида Іліміндегі Алла Тағалаға қатысты болған үлкен ілім. Міне бұл ілім Алла Тағалаға тікелей қатысты болғаннан кейін маңыздысы да әрі ардақтысы болып есептелінеді. Бұл тақырыпта Аллаһтың хақына не нәрсе міндет, не нәрсе тескері, яғни Алла Тағаланы не нәрсемен біз тануымыз керек. Және Алла Тағалаға не нәрсе бекітуіміз керек. Міне осы нәрсені жан-жақты баяндаса, және сонымен қатар Алла Тағалаға не нәрсе мүмкін емес. Яғни мұсылман адам қандай да бір кемістікті, кемшілікті Алла Тағалаға бекітіп қоймауы керек. Және Алла Тағаланың хақына мүмкін болған нәрсе. Яғни Алла Тағалаға не нәрсе мүмкін? Алла қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады, қаласа жарылқайды, қаласа азаптайды. Міне бұл істер Алла Тағалаға яғни мүмкін болған істерден. Жалпы Алла Тағаланың хақына барлық кемелдік міндет болады. Яғни Алла Тағаланың өзіне лайық болған көркем сипаттардың барлығы Алла Тағалаға міндет. Алла Тағаланың хақиқатын адам баласы толық қамтып түсіне алмайды, және оған адам баласының ақылы да жетпейді. Сондықтан да біз Алла Тағаланы көркем сипаттары, есімдері арқылы танып иман келтіреміз. Алла Тағаланың кемелдігін, Алла Тағаланың ұлықтығын адам баласының ақылы, ілімі жетіп толық қамти алмайды. Алла Тағаланың өзін сипаттап келген Құранда баяндалған сипаттарменен сипаттау арқылы және пайғамбарымыздың дұрыс хадистерінде жеткен сипаттарменен сипаттап танимыз. Алла Тағаланың Құранда немесе дұрыс хадистерде айтылмаған қандай да бір сипаттармен Алла Тағаланы біз сипаттамаймыз. Бұл әлемнің бар болуы Алла Тағаланың ұлы есімдеріне дәлел болса, есімдері Алла Тағаланың сипаттарына дәлел, сипаттары Алла Тағаланың өзіне дәлел. Демек, міне мұсылман адам Алла Тағаланы осы сипаттары арқылы таниды. Өйткені Алла Тағаланың хақиқатын Алла Тағаланың өзінен басқа ешкім білмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Тафаккару фи алейлах ва ла тафаккару филлах". Алла Тағаланың белгілерін бұл жаратылысты әлемді пікір қылыңдар да, Алла Тағаланы пікір қылмаңдар деді. Өйткені Алла Тағаланы пікір қылу ол адам баласының ақылы қамтып түсінілмеді. Өйткені біздің ақылымыз да, қиялымыз да, түсінігіміз де жаратылған. Ал жаратылған нәрсе ешқашан жаратылмаған нәрсені түсіне де алмайды. Бірақ мұсылман адам осы Құранда пайғамбарымыз баяндап жатқан хабарларда келген сипаттарменен Құдайды сипаттап танимыз. Имам Абу Бакрдың де айтқаны міне, ол кісіге Алла Тағала разы болсын, былай деп айтады: "Алла Тағаланы толық қамтып түсіне алмауыңды мойындауың, оны толық түсінгенің" дейді. Адам Алла Тағаланы толық қамтып түсіне алмауын мойындаса, міне ол шынайы Құдайын таныған болады. Ал егер Алланың хақиқатын ізденіп, оған кірісетін болса, ол әлбетте сөзсіз адасады. Және Имам Абу Ханифа өзінің бір риуаятында былай дейді: "Ол кісіге Алла рахметсін, ешкімнің Алла Тағаланың заты жайлы бір нәрсе айтуға қақысы жоқ. Ешкім ілімсіз, негізсіз, дәлелсіз Алла Тағала мынадай деп бір нәрсе айтуға қақысы жоқ. Бірақ Алла Тағала өзін сипаттап келіп жатқан естуші, көруші, білуші деген нәрселермен Алла Тағаланы сипаттауға болады. Бұнымен қатар ойынан бір нәрсе айтпады. Мүмкін осындай шығар, мүмкін бұндай шығар деген ойдан еш нәрсе айтылмайды. Өйткені бұл Аллаһты тану илахият тақырыбы Алла Тағаланың хақына тікелей қатысты болғаннан кейін бұл арадағы өте нәзік мәселелерді біздер жақсы түсініп алуымыз керек. Сондықтан да мұсылман адамға міндеттелген нәрсе
Алла Тағаланы сипаттары арқылы танып, иман келтіріп тоқтау керек. Оның хақиқаты, ол қайда, қандай, қашан деген сияқты сұрақтар қоймай, міне Алланың барлығына, оның бірлігіне иман келтіру керек. Міне бір топ адамның пайғамбарымыздан келіп, Раббыңды бізге сипаттап бер деген кездегі міне пайғамбарымызға Алла Тағала Ықылас сүресін түсірді. Пайғамбарымызға айтып жатыр: "Ей Мұхаммед, айт, ол Аллах жалғыз. Құл хуаллаху ахад" дейді. Аллаху самад, Алла Тағала мұңсыз, яғни Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Ал басқа нәрсе Алла Тағалаға мұқтаж. "Лям ялид уа лям юлад" тумады және туылмады деп пайғамбарымызға Алла Тағала өзін сипаттап айтып жатыр. "Улам якуллаху куфуан" Алла Тағалаға теңкелер еш нәрсе жоқ дейді. Мұсылман адамның Құдайын сипаттап түсінуі міне Ықылас сүресінде толық баяндалған. Сондықтан да Алла Тағаланың бір нәрсеге, бір нәрсені Алла Тағалаға ұқсатуға болмайды. Алла Тағаланың баласы бар деген сияқты, я Алла Тағалаға кемшілікті бекітуге болмайды. Міне Алла Тағаланың оның сипаттары жайлы Ықылас сүресінде біздерге баян қылынды. Алла Тағала өте ұлы әрі көркем есімдермен, көркем сипаттармен сипатталғалы жайлы Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: "Хуаллази ла илаха илля ху алимул ғайби вашшахадат хуар-рахманур рахим" هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دیده ول الله одан басқа тәңір жоқ ол патша өте пәк есендік беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор. Алла Тағала олардың қосқан ортақтарынан пәк. Ол Аллах, жаратушы, жоқтан бар етуші және билеуші. Есімдердің ең көркемі оған тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе оны дәріптейді. Ол өте үстем, аса дана дейді. Міне Алла Тағаланың өте көркем есімдерменен, сипаттарменен сипатталғандығын және осы есім сипаттарменен момын адам Құдайын таниды. Біз Алла Тағаланы сипаттары және көркем есімдері арқылы танып, иман келтіреді екенбіз. Құранда және дұрыс хадистерде келіп жатқан сипаттарды имамдарымыз адамдарға жеңіл болу үшін, әлі белгілі бір жүйеде оқытылу үшін сипаттарды топқа бөліп қарастырған. Міне біз осы арада Ахлу Сунна уәл Джамаға, оның ішінде Матруди мазхабының негізіне сай осы сипаттама топтамаларын біз сіздерге жалпылама түрде айтып өтеміз. Сипаттарды Ахлу Сунна ғалымдары 5 топқа бөліп қараған. Осының алғашқысы нәфси сипат, өзіндік сипат, яғни бұл әл-вүджуд, бар болу сипаты. Екінші сипаттар топтамасы бұл Аллаһтан басқа ешкім сипаттала алмайтын сәлби сипаттар. Әл-қидам, Алла Тағала бастаусыз бар алғашқы. Және әл-бақа, Алла Тағала мәңгі аяқталусыз. Әл-мухалифату лил-хавадис, Алла жаратылысқа ұқсамайды. Өздігінен тұрушы әл-қияму бин-нафс, Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Әл-вахдания, Алла Тағала жалғыз. Үшінші сипаттар топтамасы бұл зати сипаттар. Зати сипаттарға әл-құдра, құдірет сипаты жатады, әл-ирода, қалау сипаты, әл-илм, білуші сипаты, әл-хая, тірі болу сипаты, әс-сам, есту сипаты, әл-басир, көру сипаты, әл-мутакаллим, сөйлеуші сипаты және әт-тәкуим, болдырушы сипат. Сипаттардың төртінші топтамасы афғал сипаттары, яғни болдырушы іс сипаттары. Бұларға тірілтуші әл-хая, әл-халиқ, жаратушы, әр-разиқ, ырзықтандырушы, әл-имата, өлтіруші және басқа да афғали сипаттар кіреді. Сипаттардың бесінші топтамасы ұқсас ұғымдағы, астарлы ұғымдағы мұташабиқ аяттар мен хадистерде келіп жатқан бірқатар сипаттар. Истава, ят, нузул, мәджи, нәфс, уәж, ғайн сияқты сипаттар. Сипаттардың өзін алдына бір түсіндірмелері бар. Ғалымдарым бұны кейбір ғалымдарымыз хабари сипаттарда деп атаған. Жайында Құранда келген ұқсас ұғымдағы аяттар. Әрине бұның ұғымын Алла Тағала біледі және кейбір ғалымдарымыздың бұл мәселелерді астарлап түсінудің де дұрыстығын ашықтап айтып кеткен. Ахлу Сунна уәл Джамаға, оның ішінде имам Матруди негізіне сай сипаттарды біз топтап қарап шықтық. Жалпы бұл имам Ашғари мен имам Матрудидің сипаттарды топтауда және оның арасында оған түсіндірме беруде өте айтарлықтай айырмашылық жоқ. Бұл екі көзқарасты, екі негізді бір деп есептесек болады. Матурди масхабында такуин сипатын жеке сипат ретінде қарайтын болса, Ашқари негізінде бұл құдыра сипатының ішінде деп есептейді. Екі имамның ұстанған жолын ұстаушы үмметтің және осыған еруші ғалымдарымызда мәселеде айтарлықтай бір айырмашылық барып тұрған өте ерекшелік жоқ деп айтуға болады. Бірақ кейбір мәселелерде екі масхабтың негізі екі түрлі анықтама беріп жатады. Бірақ жалпы бұлардың анықтама жағында әртүрлі болғанмен, арғы хақиқатында бір тұжырымды білдіреді. Топталған сипаттарды біз енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік және әрбірінің анықтамасына тоқталайық. Алла Тағалаға міндет болған, Алла Тағалаға уәжіп болған сипаттардың бірі әл-вүджуд бар болуы. Алла Тағаланың бар болуы фарз, міндет. Оны әрбір момын мойындау керек. Бірінші адам баласына жүктелген нәрсе Алла Тағаланы бар деп сену керек екен. Алла Тағала бұл әлемді жаратып, әлем Алла Тағаланың қалауымен болғандығына дәлел ретінде Құран-ы Кәрімде бірнеше аяттарды келтіреді. Алла Тағала Құранда айтады: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафи лейли ван нахар ла аяти лил улил албаб". Шәксіз көктердің және жердің жаратылуында, түннің және күндіздің өзгеруінде әлбетте ақыл иелері үшін белгілер бар. Адам баласына шариғаттың жүктелуі де оған ақылдың берілуі. Алла Тағала адам баласына ақыл берді, осы әлемге, осы жаратылысқа қарап, бұның жаратушысы бар, ол жаратушы Алла Тағала екендігін тану үшін. Біздің басқа жаратылыстардан ардақты да артық болуымыздың сыры біздерге ақылдың берілуі. Егер осы Құранды тауға түсірсек, тас талқаны шығып кетер еді. Бірақ міне адам баласы осы Құранды көтерді. Адам баласының бұл Құранды көтеруі адам баласына ақылдың берілуі. Адам баласы Алла Тағаланың берген үлкен нығметі ақылмен ойлап, пікірлеп, бұл әлемді жаратып тұрған бар, әрі барлығын білуші жалғыз бір жаратушының барын мойындауы керек екен. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Қалат русулухум афиллахи шаккун фатирус самавати вал ард". Олардың пайғамбарлары көктер мен жерді жаратушы Аллаһтың барлығына күмәнданасыңдар ма? Ақыл тоқтатып, бұл ғаламға ой жүгіртіп пікір қылған адам ұлы жаратушының барлығына дәлелдер көп. Осынау таңғажайып кейін ғаламның жаратушы болмауы ақылға сыймайды. Әлемді жаратып, меңгеріп тұрған, әрбір ісін жүргізіп тұрған, таңын атырып, күнін батырып, жаңбырын жауып, әр мезгіл жасап тұрған жасаушысы барын адам баласы мойындауы керек. Адамның адамдығы осында. Алла Тағалаға уәжіп болған, міндет болған сипаттардың бірі әл-вахтаниә. Әрбір момын ақылы бар адам бұл әлемді жаратушы барын мойындағаннан кейін ол жаратушының жалғыздығын мойындау керек. Дініміздің де ғибадатымыздың да мән-мағынасы бұл әлемді жаратушы заттың жалғыздығын мойындау. Жалғыз Алла Тағалаға ғибадат ету. Құран-ы Кәрімде айтады: "Құл хуаллаху ахад". Пайғамбарымыз айтып жатыр: "Айт, ол Аллах жалғыз". Аллахус самад. Алла Тағала мұңсыз, яғни еш нәрсеге мұқтаж емес. Ләм ялид уа ләм юлад. Тумады да туылмады. Уа ләм якул ләху куфуан ахад. Оған тең келер ешкім жоқ. Еш нәрсе оған тең емес. Құран-ы Кәрімнің бір қатар аяттарында осы Алладан басқа тәңір жоқ, ол сендердің Раббаларың деген аяттарды көреміз. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "О илахум илахум вахид, ла илаха илля хуар-рахманур рахим". Тәңірлерің бірақ тәңір, одан басқа ешбір тәңір жоқ, ол мейірімді әрі рақымды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Фағлам аннаху ла илаха илляллах". Біл шын мәнде Аллаһтан басқа тәңір жоқ. Бұл әлемнің пайда болуы ұлы жаратушының жалғыздығына дәлел болады. Ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ләу кана фиһима алихатун илләллах ла фасадата". Егер жер мен көкте Аллаһтан басқа да тәңірлер болса еді, әлбетте екеуі де бұзылып кетер еді. Әлемнің бар болуы, бұл әлемнің осылай тұруы жалғыз Құдайдың барлығына, ол жаратушы заттың жалғыздығына дәлел болады. Әрбір момын адам Алла Тағаланы бар деп мойындағаннан кейін біздерге тиіс болады сол бар затты Алла Тағаланы жалғыз деп сенуіміз. Құлшылық ғибадат осы жалғыз Аллаға ғана болады. Алла Тағалаға уәжіп болған, міндет болған сипаттардың бірі әл-қидам. Әл-әуэл алғашқы. Алла Тағаладан басқа нәрсенің басталуы және аяқталуы бар. Тек Аллах қана басталусыз, аяқталусыз мәңгі. Алла Тағаланың бар болуы өздігінен еш нәрсе бар қылмаған. Ал басқа нәрселердің бар болуы Алла Тағаланың қалауыменен болған. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Хуал ауал вал ахир". Ол Аллах әуелгі, басталусыз ежелден, әрі соңғы, мәңгі аяқталусыз. Алла Тағала әр нәрседен бұрын болған. Бар болуының басталуы жоқ. Әрі барлық нәрсе жойылғаннан кейін Алла Тағала мәңгі қалады. Алла Тағалаға тиіс болған тағы бір сипаттардың бірі бұл әл-бақа, мәңгі болу. Бұл айтылған сипатпенен Алла Тағаладан басқа ешкім сипаттала алмайды. Үйткені ешкім айта алмайды, мен алғашқымын, басталусызбын деп. Және ешкім айта алмайды, мен мәңгімін, аяқталусыз жоғалмаймын деп. Ал мәңгі де басталусыз, аяқталусыз бар зат ол Алла Тағала. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Күллі мән алейха фән, ваябға ваджу роббика зул жәләлі вәл икрам". Жер жүзіндегілер жоғалады, олы дәрежеге ие әрі жомар Раббының өзі қалады дейді. Және бір аятта айтады: "Күллі шайын халикун илля ваджу". Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады. Және Алла Тағала айтады: "Хуал ауалу ва ахир". Ол Аллах әуелгі, басталусыз ежелден, әрі соңғы мәңгі аяқталусыз дейді. Енді Алла Тағаланың қалуы өздігінен. Ал басқа нәрселердің қалуы ол Алла Тағаланың қалауымен болады. Сондықтан да кейбір мәңгі қалушы жаратылыстың мәңгі болуын Алла Тағаланың мәңгі болуымен біз сәйкестендірмеуіміз керек. Кейбір қателесуші топтар Алла Тағала ғана мәңгі қалады, одан басқа нәрсенің бәрі жоғалады деген аятты негізге ұстап, бұл тозақ, жәннат сияқты Алла Тағала мәңгі жаратқан бұл нәрселерді жоғалады деп те сенеді. Әхлүсүнна уәл жамаға сенімінде жәннат, тозақ бұл мәңгі, және жәннаттың рақаты оған кірушілердің өмірі мәңгі болса, сол сияқты тозаққа кіруші оның азабы да дінсіздерге мәңгі екендігіне мұсылман адам иман келтіру керек. Ал тозақ пенен жәннаттың мәңгі қалуы ол Алла Тағаланың қалауымен болса, Алла Тағаланың мәңгі қалауы ол өздігінен. Сондықтан да жәннат пен тозақтың мәңгі қалуы Алла Тағаланың мәңгі қалуына ұқсамайды. Міне, біз осы нәрсені жақсылап түсініп алуымыз керек.